როგორც ამ ყველაში დაგპირდით, როგორც დასაწყისში, რა თქმა უნდა, ეს ერთადერთი გადაცემა არ იქნება ამ თემაზე გულისხმობ პენსიას, საპენსიო სისტემას, იმ სისტემას და რეფორმას, რომელიც ხელისუფლებამ შეთავაზა, მოსახლეობა შეთავაზა რა და ამოქმედა, რომლის მიმართაც არის ბევრი კითხვა, ასევე ბევრი პასუხი განმარტება, რასაც ნახავთ, მაქსიმალურად ვცდილობთ ხოლმე რომ მოვიპოვოთ ინფორმაცია და მოგაწოდოთ იმ სახით, რომ რაც შეიძლება გასაგები იყოს ის და შეგიძლიათ ნახოთ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ეს ყველაფერი და ჩვენს სოციალურ ქსელებში, ჩვენს საიტებზე. დღეს კი წარმოგიდგენთ ჩვენს სტუმრებს, ქეთევან კრიალაშვილსა და მათე გარდავას. მათე გარდავა გახლავთ ეკონომიკური პოლიტიკის ექსპერტი ქეთევან კრიალაშვილი, განათლების და სტრატეგიული კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი. მოგესალმებით.
გამარჯობა, ჩემოვიჭერით პირდაპირ.
ხო, ასე უნდა, ასე ვიწყებთ ხოლმე ჩვენ დილის გადაცემას. დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. დღე არ გავა პრაქტიკულად, რომ ან მსმენელისგან არ იყოს წამოწეული ეს თემა, ან საზოგადოების რომელიმე წევრმა იქნება ეს სამოქალაქო საზოგადოებისა თუ სხვა კიდევ პირმა პროფესიის და სფეროსი, არ დასვას რაიმე კითხვა, არ გამოთქვას რაიმე პრეტენზია, ძირითადად უკავშირდება ეჭვებს, პერსპექტივას, იმას თუ რამდენად იმუშავებს სისტემა, საპენსიო სისტემა, რომელიც ხელისუფლებამ ამოქმედა 1 იანვრიდან, ვისთვის სავალდებულო, ვისთვის არასავალდებულო, იცით რომ არის სარჩელიც ამ საკითხზე კონკრეტული უფლებადამცველი ორგანიზაციის მხრიდან და ასე შემდეგ. ფაქტია, რომ პროცესი დაიწყო და გუშინ მკითხულობდი ასევე, რომ გარკვეულ პრეტენზიებს ასევე თავად სისტემის ამოქმედების მიმართ, იმაზე რომ თითქოს მზად არ იყვნენ უწყებები ამისთვის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი გვესმის და ბუნებრივია, ყველა ფიქრობს იმაზე, ვისაც აქვს არჩევანი რა გააკეთოს და რა ჯობია, და ალბათ კი არა და თქვენ ბუნებრივია აკვირდებით და ანალიზებთ ამ ყველაფერს მანამდეც, 1 იანვრამდეც. რა არის თქვენი მთავარი კითხვები ამ პროცესთან დაკავშირებით?
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. პირველ რიგში შიში იმისა, რაც თქვენ ვწანეთ, რამდენად არის აღნიშნული სისტემა ეფექტიანი და რამდენად იქნება, რაც მოსახლეობაში არსებობს, ალბათ ყოლა ჩვენგანს აქვს, არ აქვს მნიშვნელობა პროფესიას. გამდინარე იქიდან, რომ ამ სისტემის შინაარსი თავისთავად იმ რეალობაში, რა რეალობაში ჩვენ ცხოვრობთ, შეიცავს საფრთხეებს. საფრთხეები არის ქვეყნის არასტაბილური ეკონომიკური განვითარება, არასაკმარისი, რომელმაც ამომავლოდ უნდა შეძლოს იმ დაპირების უზრუნველყოფა, რომელიც საკმაოდ ძიმეტვირთა დააწყება წლების მერე ამ ასეთი განვითარების ტემპის შემთხვევაში იმ ხელისუფლებას, რომელიც ჩვენ გვეყოლება. იმიტომ რომ რამდენად, ალბათ მათ სამთანხმება, რამდენად შევძლებთ ამის შესრულებას და რამდენად იქნება ის თანხები, რომელიც აკუმულირებაც მოხდება ამ წლების განმავლობაში, სწორად მიმართული. ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი კითხვა, რატომ, რისთვის, მაგრამ პირველი და მთავარი, რაზეც ალბათ ხაზგასმით უნდა ითქვას, რომ ეს სისტემა არ მუშაობს და ჩვენ თავიდანვე არ ვიყავით ამ სისტემის შემოღების მომხრეები. გამდინარე იქიდან, რომ მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო იძახის, რომ ეს არ არის გადასახადი, ეს არის გადასახადი, არ აქვს მნიშვნელობა რას დავარქვათ, იმიტომ რომ ჩემი ჯიბიდან და დამსაქმებლის ჯიბიდან უკვე რაღაც თანხების ამოღება ხდება იძულებითი წესით და მიდის სადღაც, სადაც ასევე განსაზღვრულია სახელმწიფოს მიერ, როგორ უნდა მოხდეს ამ თანხის შემდეგ დაბანდება. ანუ არის გადასახადი რეალურად და მეორე არის, იმიტომ რომ ის არის იძულებითი და არანებაყოფლობითი, მე არ ამაქვს არჩევანის საშუალება, თუ მინდო და მეავდგებოდი ამ ჩემთან ხას სადღაც მიუმართავდი, მეორეც უკვე სახელმწიფომ დაავალა დამსაქმებელს, რომ გინდა არ გინდა მოუმატე ამ ადამიანს 2%-ით ხელფასი, იმიტომ რომ მე უნდა გადამიხადო, ან სხვა შემთხვევაში მთლიანად დასაქმებულის კისერზე გადაივლის ის დანარჩენი 2% და სახელმწიფომ თავის დროზე როდესაც იყო განსაზღვრული საპენსიო სისტემა 2-2-2 პრინციპი, ესეც უარყო, შემოიღო დიფერენციაცია შემოსავლებს შორის და მაშინ როდესაც 4999 ლარი როგორ შენ სახელმწიფო 1%-ით გეხმარება დანამატი სახით და თუ 5001 ლარი გაქვს უკვე სახელმწიფო უარს ამბობს დამატებით პროცენტზე შენს ანგარიშზე დარიცხვის. ანუ ამ ორ ადამიანს შორის არჩევას აკეთებს ერთი სასარგებლო თუ რაღაც 1 ლარიდან გამომდინარე. ამიტომ სისტემა არის გადასახადი, არის მავნებლობა იმ ეკონომიკისთვის, რა ეკონომიკაში თქვენ ცხოვრობთ და შესაბამისად ყველა დანარჩენი კითხვა არის მხოლოდ და მხოლოდ უკვე შიშის ფაქტორებიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ სხვა არჩევანი ჩვენ არ გვაქვს.
კეთევან კრიალაშვილი გახლავთ ეს და ჩვენი სტუმარი კიდევ ერთი დღევანდელ დილის გადაცემაში არის მათე გარდავა. დღეს ვლაპარაკობთ იმ საპენსიო სისტემაზე, რომელიც ამოქმედდა 1 იანვრიდან და რომლის მიმართაც, როგორც გადაცემის დასაწყისშიც ვთქვი, არის ძალიან ბევრი კითხვა, პრეტენზია. და თუ შეიძლება აქეთ რომ მოიწიოთ შეძლების და გვარად ხომ დიდი მადლობა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებ გადაცემას. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, თუ კი გაქვთ კითხვები და თქვენი მოსაზრებები, თქვენი მოლოდინებიც გაგვიზიარეთ 2988327-ზე. მე მახსოვს ის მსჯელობაც, მაგრამ როგორც ჩანს ქალბატონო ქეთევან და არ ვიცი ბატონი მათე თავად ბრძანებს მოგისმენთ ახლა, როცა პარაკი იყო იმაზე, რომ ამის ამოქმედება გვიანდებოდა და უფრო ადრე უნდა დაწყებულიყო, როდესაც ლაპარაკი იყო ყოველჯერზე პენსია, რასაც ქვია ერქვა დღემდე იმის მცირედით და დღესაც ქვია მცირედით გაზრდაზე, იმაზე რომ ეს ძალიან დიდი ტვირთი იყო ბიუჯეტისთვის და ასე შემდეგ, აი რომ ამოქმედებულიყო მრავალი წლის წინ აი ესეთი სისტემა, მსგავსი რაღაცა ესეთი დაგროვებითი და შემდეგ დაბანდება და ასე შემდეგ, ეს სურათი არ იქნებოდა დღეს და რომ ჭირო იყო და უკეთესი იქნებოდა თავის დროზე ამის დაწყება. როგორც ჩანს თქვენ როგორც აღნიშნეთ წინააღმდეგ იყავით ასეთი სისტემის ადრეც, ბატონ მათეს მინდა მოусმინო, მხოლოდ მსმენელი გველოდება პირველი უკვე და მოусმინო ჯერ მას და შემდეგ გავაგრძელო. დილო, მშვიდობის.
დილო, გამარჯობა ქალბატონო.
გამარჯობა, გისმენთ.
მივესალმებით თქვენ სტუმრებს და მე ესეთი კითხვა მაქვს, უბრალოდ ორი კითხვა. პირველი რომ არ უნდა რომ ვინმე დააფიქსირდეს ის რომ ქართველი ხალხი არის უმადური და ანტისახელმწიფოებრივი იდეოლოგიისა განსხვავებით ხელისუფლებისა, რომლებიც მე შევედი პრაქტიკულად ინტერნეტში და ნახე მინისტრთა კაბინეტი, ნახე პარლამენტარი 80% 40 წლის იქით არიან და იღებენ მრავალათასიან ხელფასებს. გინდა მერიაში შედი, გინდა სასამართლოში შედი, გინდა ნებისმიერ, გინდა საკრებულოში და გინდა პარლამენტში, სადაც გინდა შედი. და გამოდის პირველი რა, რომ ესე იგი ხალხი, რომელიც ცხოვრობს დაჭირებაში და ამ ხალხის ხარჯზე ესენი იღებენ მრავალათასიან ხელფასებს და ჩვენ მემსახურებით მათ ქირობთ, კაი მანქანას უცხავთ, კაი ბენზინს ქირობთ, ჯიგადგებულს.
კი, ეს უკვე ბძანეთ დიახ ადრეც
გარდა. ესენი 40 წლის შემდეგ იძახიან, ჩვენ რაღაც 40 წლისა ვართო, ჩვენ უკვე აღარ მივიდეთ მონაწილე, შეიძლება სიმბოლოთ 1-2 და გადმოვაგდოთ, მაგრამ
კითხვა თუ შე
მეორე არის თავი ის, რომ ეს დისკრიმინაცია როცა არის საერთაშორისო სტანდარტებით უნდა იყოს რა ქვია დარეგულირებული და რატომ არ ხდება მაგალითად ის რომ ესე იგი მე ვნახე რომ ესე იგი პოსტსაბჭოთა კავშირის ქვეყნებში არის 30-დან 42 წლის ჩათვლით. მაშინ თუ ეგრეა, განა 40 წელი იყოს. არამედ ავწიოთ 50 წლამდე რომ სახელმწიფოში არსებულმა ჩინოვნიკებმაც იძულებით მიიღონ მონაწილეობა მიუხედავად იმისა რომ ისინი თუ იყიან 5000 ლარზე 50-ს მათთვის ეს 50 ლარი 5 კაპიკი ვითადა. 500 ლარიანისთვის 8 ლარი, უფრო მეტი ალის არის, ვიდრე 5000 ლარიანისთვის 50 ლარი. და იმათაც გაუდიდოთ მარშა, იმიტომ რომ ისინი პენსიაში რომ გადიან, იქხოვენ მრავალათასიან პენსიას და თავის ცხოვრებაშივე სამუშაოში მე დააგროვონ, ვიცით ამის
შანსი ხო იქ. კითხვა რომ დასვა, თუ შეიძლება. ბოდიში კითხავს
აი აი რა ჩემი ორი კითხვა დისკრიმინაციური რო არ იყოს მოსახლეობას მიმართებაში და გაეზადოთ მარშა და ასაკი რომ თუ უნდა ფედერალის კეთილდღეობაში უნდა შეიძლება ჩვენთან ერთად იყვნენ
გმადლობთ 2988 327-ია ტელეფონის ნომერი
sorry მეტაფორები მოსაზრება იყო sorry
ხო მოსაზრება იყო იმიტომ ვითხოვდი კითხვა უფრო მოსაზრება იყო მსმენელის კაფიოდ კრიტიკული ასე ვთქვათ ამის მიმართ და დასაწყისში მან აღნიშნა არ მინდა უმადურები გამოჩნდეთო თუმცა ხო რა ვიცი
არა მგონი უმადურები ვგონი ვართო და სინამდვილეში და უვიცებიო და ალბათ იმას გულისხმობდა რომ მთავრობამ იცის უკეთ ჩვენზე უკეთ როგორ
განკარგოს ჩავაზობთ და თქვენ
უმაყოფილოები თქვენ როგორ განკარგოთ თქვენი შემოსავლი ალბათ ეს გულისხმობ რეალურად ამისი ფუნქციათ ამ სისტემის ფუნქციათ ალბათ ეგ არის რომ თავრობა თვლის რომ ის უკეთ განკარგავს ჩვენ თანხებს
თქვენი მთავარი კითხვა
ხო თქვენ ანუ თავში რაც ვძალეთ ხო ესე არენდობაო ხალხიო და ანუ მოსაზრება იყო ასეთი რომ თურმე უფრო ადრე უნდა დაწყებულიყო ხო ეს
რეფორმა იყო ასეთი მსჯელობა კი მე მომისმენია ეს
ასე თქვა ეს არ მესმის ასეთი რაღაცა როგორ უნდა თქვა ანუ ეს ნიშნავს რას რომ ეს უნდა დაწყებულიყო თქვა 25 წლის წინ ხო
ხო და აი რაღაცა დაგრო უკვე იქნება და პირველი ალბათ თაობა პენსიონერების მის მიიღებდა აი ამ დაგროვებულ ხო
ხა ხო კი მესმის რომ ეს თქვა ასე რომ პირდაპირ შეხედო ასე თქვა აი ყოველგვარი
ხო
და შეხედო კი ისტორია მაგრამ 25 წლის წინ ამ თავრობამ ხო გამოიარა კუპონიზაცია ეს ერთი 1000 უბედურება ხო
ანუ გამოიარეთ
ხო ანუ შესაბამისად ეხლა
ამ ადამიანებმა გასაკუთრებით მაშინ ისინი მუშაობდნენ
ხო ანუ შესაბამისად ეხლა აი რატო უნდა კონდეს ნდობა ადამიანს აი საშუალო მოქალაქეს თქვა ამ თავრობის მიმართ ჩვენ ახლა შვეიცარიაში ცხოვრობდით თქვა ხო პირობითად მაშინ კიდე შეიძლება ვთქვათ რომ აი დაუშვათ კი ბატონო ეს სანდოა ეს მთავრობა და ვხედავთ რომ შვეიცარია რა ანუ არც მეორე მსოფლიო ომი ეხება არც ფინანსური კრიზები ეხება და არი და არი ხო ნუ ვიღაცა ასე ვთქვათ ასრა თუ ისე შიგნით ამ ქვეყანას ისე მართავს რომ ის დაცულია მოქალაქეები დაცულები არიან ყოველგვარი მსგავსი ასე ვთქვათ
ფინანსური
ხო უბედურებისგან ეხლა საქართველოს მიმართებაში ეს რატო უნდა თქვას ადამიანო არის ჩემთვის არის აბსოლუტურად გაუგებარი დავანებო თავი 25 წელი წასვლა და აი ბოლოს
წლის წინ.
არა, კიდე უფრო ახო დაუშვათ, აი ბოლო 2 წლის განმავლობაში ლარი ჩვენი ვალუტა, რომელსაც ჩვენ ჯიბეში ვიდებთ და რომელსაც ვთქვათ, სარგებლობთ საქართველოში გაუფასურდა დაახლოებით თვარცლები 25 თუ 30%-ით, ხო? რაცა უნდა ვიზახოთ რა იქ უამრავი რაღაცა, ხო? თავრობა არის ამ შემთხვევაში პასუხისგებელი ამაზეც. ანუ რატო უნდა კონდეს ადამიანს ესეთი რაღაცა, აი შვეიცარიას ალბათ არ ეკნება ასეთი ნდობა თავისი მართველი ქვეყნის მიმართ, ვიდრე
ხო, რა თქმა უნდა, კითხები ყოველთვის უნდა დაისვას, რაც არის და მოსაზრებაც გამოითქვას, მაგრამ ჩვენ ხა რეალობა გვაქვს კონკრეტული, ანუ დაიწყო.
ხო, გადასახადს იხდიან დამქირავებლები უბრალოდ.
ხო, აი თქვენ ახსენეთ შვეიცარია, ანუ გულისხმობ წარმოვიდგენ, თქვა განვითარებულ ქვეყანას, ისეთ ქვეყანას, სადაც დღეს ხა პროგნოზირება ისეთი რამეა, დარწმუნებული ვერაფერში იქნება მომავალს როცა ეხება საქმე, მაგრამ სადაც გაცილებით უფრო ადვილად შეიძლება, მოდით ასე ვთქვათ, პროგნოზირება და რაღაცების დაგეგმვა და გათვლა ისეთი ეკონომიკის ქვეყნებში, იქაც სადაც მოქალაქეს თუ არა მოქალაქეს შეუძლია უბრალოდ მეტი мотиваცია აქვს იმისთვის, რომ მაგალითად თავად პირადად დააგროვოს რაღაც თანხა. ასეთ ქვეყნებშიც მუშაობს სხვადასხვა განსხვავებით ალბათ, მაგრამ ყველამ ჩვენს ტელეფონს შეხედეთ. მუშაობს აი ესეთი მსგავსი ტიპის დაგროვებითი საპენსიო სისტემა.
ხო, მაგრამ იქაც შესაძლებლობები პირველ რიგში. ეჭდრა არის კაპიტანინო, მთავარი არის, როდესაც
მოკლედ აი იმ განვითარებულ ქვეყანაში რომ ბრძანდებოდეთ და არ იყოს თქვენ მომხრე იქნებოდით მსგავსი სისტემის ამუშავების.
განვითარებულ ქვეყანაში არის დაგროვებითი გარკვეული რაღაც ფორმებით საპენსიო დანამატები და ეს ადამიანები თავის კვალიფიკაციიდან და ნაშრომიდან გამომდინარე სტაჟისა და დამსახურების მიხედვით არის ესეთი.
იქაც არასწორია.
ხო, მაგრამ იცით რა არის, როდესაც ვართ ქვეყანაში მათემ ბძანა, სადაც შენ უკვე გინდა სტაბილურობის შენარჩუნება, ანუ ყველაფერი გაქვს სახლში, სახლში ცხოვრობ, სადაც ყველაფერი გაქვს უკვე ამ სახლში და გინდა იყოს ეს სახლი დაცული, მაშინ კი ბატონო, იქ რაღაც დაცვის მექანიზმებზე ფიქრობ. მაგრამ როდესაც ჩვენ ქვეყანაში ცხოვრობ სახლში, რომ რომელსაც ჯერ კედლები აქვს, არ არის ფანჯარა, არ არის არაფერი, არაფერი არ გასწავით, ამ დროს გეუბნები, რომ იცით, ევროპაში დაცვის სისტემა არსებობს და კარგია და მოდი გადმოვიტანო და დავიცოთ ეს ცარიელი კედლები. ამ შემთხვევაში შენ გიჩნევა პროტესტის გრძნობა, რა დავიცო, იმიტომ რომ სტაბილურობა, ეკონომიკური განვითარება, ის ყველაფერი, რამაც საფუძველი უნდა ჩაუყაროს თითოეული მოქალაქის განცდას, რომ მას მეტი კომფორტი მოუნდეს სამომავლოდ, ამის საფუძველი არ არის, იმიტომ რომ დღეს ელემენტარულ ზარტმევ იმ პირობით, რომ მომავალში მას შეუქმნი გარკვეულწილად რაღაც კომფორტს, რომელიც მას არ ჭირდება, იმიტომ რომ ამ მომავლის, კეთილი მომავლის განცდა არ აქვს. მეორეც ჩემმა მეგობარმა დათვალა მაგალითად, 10 წლის განმავლობაში თუ ყველაფერი ისე იქნება როგორც თქვა დანაპირებია, საშუალოდ 400 ლარზე ცოტა მეტი დაგროვებითი პენსიას ექნება ის მწყიდველობით უნარი, რაც დღეს აქვს 167 ლარს. ანუ შესაბამისად დღეს უკვე ვიღებთ, რომ დაგროვების გარეშე პენსიას აქვს უფრო მეტი შესაძლებლობა, უკვე 200 ლარია პენსია, ვიდრე 10 წლის მერე აი ამ დაგროვებით წართმეულით კიდევ შენგან ამოცვლილით მივიღებდით. ანუ გვინდა ჩვენ ასეთი რაღაც, ამას ვიძახით. შეიძლება რიცხობრივად გაცილებით მეტია, მაგრამ გვაქვს წინ ინფლაცია, გვაქვს ის რისკები, რომელიც გვეუბნება, რომ 7%-ს გარკვეულწილად აი ამ თავობა გუწყვეთ, სადღა დავაბანდოთ, ხომ? აი ესეც იძულებ ვითი მექანიზმი, აი აქ დააბანდეთ საშუალოდ 7% იქნება წლიური მოგება. მაშინ როდესაც მე რომ მივსულიყავი ჩემ დამსაქმებელთან და მე თქვა, იცი რა, მე მინდა დაგროვება, მოდი 2%-ს მე გადავიხდე, 2% შენ დამიმატე, წავალ რომელიმე ბანკში, რომელიც საშუალოდ 10-12% წლიურ სარგებას მაძლევს და ამით დავაგროვებ მე, მოდი 20-წლიან ანაბარზე შევიდან. დამთანხმდებოდა ამ შემთხვევაში დამსაქმებელი? ხო, მე მეკნებოდა საშუალება, ხო? დაახლოებით ეხლა მთავრობა მე ისეთი რაღაც გააკეთა, რომ ორივეს ჯიბიდან, ბიუჯეტიდან ამოიღო ეს თანხები, მიმართა იქითკენ, სადაც მას ჭირდება დღეს ეს ფული, იმიტომ რომ მას არ აქვს, მან იცის, რომ 20 წლის მერე გარკვეულწილად ეს თანხები შეიძლება იმდენად აბსურდული იყოს უკანდაბრუნების მხრივ, რომ მან ან შეძლოს, ან ვერ შეძლოს, და თუ ვერ შეძლო, მივიღებთ რაღაც ალბათ ისეთ ლარის კურს, რომელიც დღეს ჩვენ ჯერ კიდევ დღეს რაც გვიკურს, ეს აღარ გაგვიკურდებოდა.
თუ ვერ შეძლო დაბეჭდავს, თუ რას
ხო? ნუ შეიძლება რა შეუშლის ხელს.
Ну, а дресса сакетებს მეც შეიძლება, ანუ ხარ დროებით ასე სპეციალს ლარს და ამიტომაც გარბის ძითად ლარი, ანუ უფასოდება. მაგრამ თავარი მოტივი რა არის მაინც, ანუ ამ ყველაფრის ხო, ანუ
თითქოს ფულის ამოღება, ანუ ხელისუფლების მხრიდან ხა მოტივია.
ერთი მოტივი თითქოს ის არის, რომ ვიღაც არის დაინტერესებული იმით, რომ
ხო, გავასწორებ რომ
ანუ დაინტერესებული არის იმით, რომ აი 30 წლის მერე დაუშვათ ჩემი, ან დაუშვათ ჩემი მეგობრების, ანუ ვიღაც ისან თქვენი თუნდაც გარკვეული პერიოდის მერე, ხო, 20-30 წლის მერე პენსია იყოს უკეთესი რა, ვითომ ეს არის მოტივი. მაგრამ ეხა ეს ხო სინამდვილეში ბლეფია რა, ანუ კიდევ მეორება ამ, ანუ არ შეიძლება ჩვენ თავრობას ეს დაუჯერო რა, კიდე დაუჯერება ალბათ შეიძლება, მაგრამ ამ თავრობას არა. სინამდვილეში თავარი მოტივი რა არის? ყველგან ეს არის მოტივი, მაგრამ აქ განსაკუთრებით, რომ ბიუროკრატია ზოგადად იზრდება, ანუ ყველგან. მათ შორის ევროპაშიც, მათ შორის შვეიცარიაშიც, იგივე თუნდაც ამერიკაში, ნუ ბოლო დროს ეხა ცოტა ჩამოაჭრესები, მაგრამ ასე თუ ისე იზრდება ჩვენთან. და ეხა ბიუროკრატიას ჭირდება არსებობისთვის ფინანსები, ანუ ყველა რესურსი ამოწურა ქვეყანაში დღეს ამ წუთას. აი ყველა მხრიდან შეძლო რომ ამოეწურა ფინანსური რესურსები, რომ შეინარჩუნოს ეს თავისთავად, მაგრამ ნუ უკვე რა, უკვე აღარ დარჩა რა რესურსები და ეს არის ერთ-ერთი რესურსი სხვათა შორის, ანუ ეს საპენსიო ფონდი. აი თქვენ ნახავთ მე ხა დღეს ალბათ არ ჩანს, მაგრამ როგორი იქნება იქ დასაქმებული ადამიანების ხელფასი, რამდენი ადამიანი დასაქმდება. თქვენ ნახავთ მთლიანი ფონდის რამდენი პროცენტი დაიხარჯება მარტო ხელფასებზე, მანქანებზე, ბენზინზე, მივლინებებში, რომელიც ალბათ არაფერს არ დაჭირდება, სხვათა მე უამრავი ექსპერტის მოწევაზე, რომლებიც თვითონ გაიან გარეშებენ ეს ფული, სად უნდა დავაბანდოთ, ასე ჯერ საერთოდ მოეპლანოთ
ესე. ნაცნობი არის გასაწრული
ხა. ამას ნახავთ, აი რამოდენიმე წელიწადში ეს გამოჩდება კარგად, როგორც ყველგან გაკეთებულა, ხო? ანუ მთავარი მოტივი მაინც არის ეს და არა სხვა. და ეს იცით რა არის, აი თითქოს აი თავისი თავი რო შეინარჩუნოს რაღაცნაირად, ცდილობს რომ აი ასე ვთქვათ, აი მაქსიმალურად მოიზიდოს აი ჩვენს ხარჯზე რა, მოქალაქეების ხარჯზე შეინარჩუნოს თავისი თავი. აი თან იერარქიაც იქნება იქ დარწმუნე ხა ვიცი აქედან როგორც იქნება ანუ იქ იქნება ვიღაცა თავმჯდომარე მისი მოადგილე და ასე შემდეგ
არის კაცო
ხო ბუნებრივი ასე იქნება ეს ყველაფერი
მაგრამ ხელფასით რომელმაც თავიდანვე აღნიშნა ქამბატონმა ნინომ რომ სისტემურად აი წმინდა ტექნიკური თვალსაზრისით აღმოჩნდა რომ არ იყო საპენსიო ფონდის აგენტო რაც ქვია საპენსიო სააგენტო ამისთვის მზად იმიტომ რომ როდესაც უკვე მოვიდა ხელფასზე
მე არ აღნიშნებ ერთ-ერთ პირიგუში აღნიშნავ დამსაქმებელთა ასე
კი ბატონო ანუ აა იყო ამაზე და ბევრისგან უკვე გაგვიგია რომ თვითონ სისტემა ტექნიკურად არ არის
ხო ტექნიკური
და შესაბამისად საერთო ჯამში ვიღებთ რაღაცა შეიძლება აღმოჩნდეს ისე რომ ესეც რაღაცნაირად გაიჭედოს თუმცა ალბათ იქნება რაღაცა შეღავათო პერიოდები იმიტომ რომ თავენთი ბრალია
ხო მარტივად აკეთა როგორც ის ტექნიკურად ბუღალტერი არ მაგრამ ვიცი რომ დამქირავებელი იხდის პრინციპში იმ თანხას რაც უნდა გადაიხადა და ასევე დასაქმებულ ადამიანზე ხა თქვა ადამიანს ასე
და პროფილი გიჩნდება და რაღაცნაირად სხვადასხვა პროფილებია გავაკეთე ეს და ესე თუ იქნება ეს უნდა გააკეთო და ნუ იანვრის დასაწყისში
გავაკეთე და ასე არო თქვა ადამიანი თუ ხელზე იღებდა ასლარს თქვა ანუ მას დარიცხული ხელფასი ჰქონდა ესე იგი 125 ლარი და ამ შემთხვევაში დამქირავებელი იხდი და საშემოსავლო 25% და ახლა უწევს საშემოსავლო პლუს ეს საპენსიო შენატანი 29 ლარი და 51 ანუ 4.5 ლარი გაიზარდა მისი ხარჯი დამქირავებმა გადაიხადა ეს ნამდვილში ანუ 25 ლარის მაგივრად იხდის 29.5 ლარს.
მე მგონი არ შეიძლება ამ ციფრს. დაქირავებულიც იხდის თავი.
ხო, ანუ ამ დაქირავებულს აკლდება, ანუ ტექნიკურად რომ გაკეთდეს ეს, ანუ დაუშვათ ადამიანს ხელფასზე, იგი ის ყოველთვე ვერ გადაიხდის, დაუშვათ თავისი, ანუ ამის კონტროლი არის შეუძლებელი, ამიტომ ეხლა ეს არის გადაკისრებული დამქირავებელზე. დამქირავებელი იხდის ამ თანხას და თუ 100 ლარს იღებდა დაქირავებული, ეხლა იღებს 98 ლარს. მივხვდი? ან ტექნიკურად ტექნიკურად დასაკეთდება. ორივე იხდის ამ შემთხვევაში, მაგრამ აი ტექნიკურად აკეთეს დამქირავებელი.
ტექნიკურად კი დამქირავებელი.
სვენელი ყავს ხაზზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გისმენთ.
დიახ, გამარჯობა, მოგესალმებით.
გამარჯობა, გისმენთ.
მე მაინტერესებდა აი ეს გადაწყვეტილება მთავრობამ რომ მიიღო. ფაქტიურად არც არავითის უკითხავთ, მე მგონი. აი უბრალოდ რამდენად კონსტიტუციურია და რამდენად ქონდა თავისუფლება. მინიმუმ რეფერენდუმი ხო უნდა ჩატარებულიყო, რაღაც გამოკითხვა, აი უბრალოდ რა უფლებით გააკეთეს ეს მაინტერესებს.
მადლობა
დიდი. გადასახადად არ ჩაითვალა და
ამიტომ. ზუსტად მაგით.
დიდი მადლობა.
ეს რომ გადასახადი ყოფილიყო და მაგიტომ იძახიან რომ არ არის გადასახადი, თუ დაარქმევდნენ გადასახადს მოუწოდეთ.
გადასახადი არ არის, იმიტომ რომ ხაზინაში არ შედის თანხა და შედის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ანგარიში. ოღონდ ეს არის სავალდებულო, ანუ ახლა ამ შემთხვევაში. ცოტა მარაზმია. მე მგონი ეს ალბათ გასაჭირდება.
ოღონდ რაღაც მე დეკლარაციები საშემოსავლოსთანაც უნდა იყოს ყოველფერი წარდგენილი და ასე შემდეგ. მოკლედ ზუსტად ეს იყო ერთ ერთი გზა რომ რაღაც ფონდი ყოფილიყო და ამ ფონდიდან შემდეგ პირველი 5 წელი თუ არ ვცდები უნდა იყოს სახაზინო ვალდებულებებში ეს თანხები წასული, იმიტომ რომ ის ნაკლებ რისკიანია და ნუ ეს კიდე მოხმარდება იმას რომ აღებული ვალები და ვალდებულებების გასტუმრებისთვის წაიღო სახელმწიფო ეს ფული, ანუ ვალები ძალიან ბევრი დაგვიკროვდა და ისევ ჩვენ მოსახლეობამ უნდა გადავიხადოთ.
და ასევე ხომ რა თქმა უნდა როგორ თქვა ბუნდოვანება პერსპექტივის არის თავარი კითხვა და წუხილი ადამიანების ხო დაგროვებას ხო
არ იქნება იმიტომ რომ იცით რა არის სავარაუდოდ თავრობა თუ შეიცვალა შემდეგ თავრობასაც მოეწონება ეს ფულის ამოღების ეს მექანიზმი იქამდე მოეწონება სანამ უკვე არ დადგება თავრობა
გაცემის
ვადამდე და ეგ არის
იქამდე შორია ძალიან
იქამდე შორია რა იმიტომ რომ რაღაცა ასაკით უკვე შეიძლება მაგრამ ძალიან დიდია ჭიმაქ რომ ვინმეს მოუნდეს 55 წლის ასაკში ნებაყოფლობით ჩაერთოს ამ დაგროვებს. სავარაუდოდ აი 40 წლის განმავლობაში უკვე იქითკენ იქნება, თორე იქამდე მეტი
ვინმე თუ შემოეფანგება ეს თანხა. მომდენო მთავრობა თავს გამართლებს პრინციპში და სწორიც იქნება ახლა აი დაუშვათ დღეს რომ მთავრობამ გაფლანგოს რაღაც თანხები, ამ შესაძლებელია მომდენო მთავრობა რაშუაშია, ხო ამ შემთხვევაში პრინციპში. აი რო შევხედოთ, ანუ
ხო, ალბათ.
ნუ რაკნას ახლა ბოლო-ბოლო რა, გაიფლანგა ამ ხელა თანხა და ბიუჯეტში არ არის ფული და მორჩა. ვერც ვერაფერს ვერა ვერ უპირისპირებ ამ სიტუაციას რა.
აი შეიძლება როგორ ვთქვა, წარმოგიდგენიათ რაიმე ტიპის გარანტიები, რაზეც შეიძლებოდა დღეს მოგესმინათ ხელისუფლებისგან და დათანხმებოდეთ, როგორ ვთქვა, მხარი დაგეჭირათ ამ რეფორმისთვის. აი რაღაც არის, რაც აი ეს რომ მომესმინა, აი ხელისუფლებამ ეს ეს რომ გაეკეთებინა, ეს რომ ეთქვა, აი ეს გარანტიები რომ ყოფილიყო დაცვის ამ თანხების ხარაზაც ლაპარაკი.
მე მგონი პირველი რომ ყველაზე მთავარი დანარჩენი 2-2-2-ის თემა არ უნდა ყოფილიყო და ეს საშემოსავლო გადასახადი გარკვეულწილად ამ გადასახადის რაღაც ნაწილი ალბათ წასულიყო, ნუ ეხო ფიქრობ. იქითკენ რომ ეთქვათ რომ კი.
აა დამატებითი იყო ყოფილიყო, არამედ არა
არსებული, იმიტომ რომ არ გაეზარდათ, იმიტომ რომ ჩვენ ისედაც შევეჩვიეთ უკვე იმას რომ ამ გადასახადს ვიხდით, ვიხდით და თვითონ განკარგავენ ამ გადასახადებს და თვითონ წყვეტენ. სადრა წაიღონ და ასე შემდეგ, ამიტომ ალბათ ეგ აღარ იქნებოდა ისეთი მტკივნეული, იმიტომ რომ ჩვენ ამას მიჩვეულები ვართ. და ნუ ჯანდაბას ეს უკვე პლუსია, იმიტომ რომ სადღაც უკვე მიგროვდება და ვიცი რომ ეს გადასახადის რაღაც ნაწილი მე მხმარდება. ალბათ ეგ იქნებოდა მათ შერესფიშო.
ხო, რთული, იცით რა, ჩვენ
ახლა ამზი ჩემცირდებოდა საშემოსავლო გადასახადიც, ხო?
ხო, რაღაც კუთხი ჩემცირდებოდა და ნუ რაღაც სადღაც ალბათ ჩემი გადასახადი სადღაც დამხვდებოდა და ახლა რეალურად ყველაზე მტკივნეული არის ის რომ ჩვენ გაგვეზარდა რა მნიშვნელობა აქ ფონდს დავარქმევ იმას, ჩვენ ვალდებულება არის და უკვე ვიხდით. მეც და დამსაქმებელით 4% სავარაუდო მინიმუმ არის ჩვენი გადასახადი გაზრდილიდან. ამას ვერ გავექცევით, რაც არ უნდა სახელები დავარქვათ და რაც არ უნდა ნათელი მომავალი უზრუნველყოს.
თქვენ აი რა დაგარწმუნებდათ?
არაფერი აბსოლუტურად. ანუ აა წარმოუდგენელი აი ლოგიკურად აი გამორიცხულია დაუშვათ ადამიანი ენდოს, რა ვიცი, რა აგონდაა ეგეთი მემდობი, საკუთარ თავს ვერ ემდობი,
ალბათ ზოგი. არა, ემდობი, მაგრამ ჩინოლი ალბათ არ იქნებოდა, იმიტომ რომ რა გადასახადს იხდი, გეტყოდა, რომ იცი რა არის, ამ გადასახადის 4%-ს შეხო იხდი ისედაც საშემოს. ამ 4%-ს მე გინახავ და აი არ ხარჯავ ბიუროკრატიაზე. ეხლა ეხ 4%-ს ხო ხარჯავს და პლუს პლუს კიდე 4%-ს ხდები ამ ბიუროკრატია და ეხლა
ანუ მეკითხეთ, აი რა მოგეწონებოდა თქო? აი კატეგორიულად არსებითად მიუღებელი
არა, მიუღებელია აბსოლუტურად. შვეიცარიაში რომ ცხოვრობდი, მაშინაც მიუღებელი იქნებოდა. ეხა ეს ნებისმიერ შემთხვევაში ასე ისეც და ასეც. აა მაგრამ აქ ამ შემთხვევაში მოტივი რა არის მაინც თვითონ, რომ თვითონ ჩვენ თონდა დავზოგოთ ეს თანხა 20 წლის მერე, რომ ყოფილი ვიყო და ასე შემდეგ. როდის ზოგავს ადამიანი თანხას? აი, როცა მეტია შემოსავალი ხარჯებზე, ხო სწორია?
ალბათ ხო, ყველა მაგას არ შევა,
ლოგიკურად ხო, ყველა არ შევა გეთანხმებით, ანუ ეხა
დაზოგვის ქცევა და ჩვევა კიდევ სხვა.
ზოგადად მე ხო, მე ესეც რა თქმა უნდა ეს ინდივიდუალური ბუნება, მაგრამ საბოლოო ანგარიშთა რო ავიღოთ ტელესოციუმი, ხო, აი მაშინ ზოგავ პრინციპში, როცა შენი ხარჯები არის ნაკლები და შემოსავალი მეტია, უნდა გადააჭარბოს, ან მაშინ უნდა ისეს ხო, როცა ხარჯი მეტია შემოსავლებზე და რეალურად სიტუაცია ასეთია, რომ ჩვენი ხარჯია მეტი შემოსავლებზე. ანუ იცით რა, რატო ამდენი სესხი, ამდენი მაღალ პროცენტიანი სესხი, რომ კი ვამბობთ აი მაგალითად ფადი ასლი იყო ასეთი გამოსული უცხოელი ბიზნესმენი და მან თქვა რომ ეს ქართველებია ცოტა უჯგუო ხალხიაო და ახლობი და კიდე რაღაცა თქვა რომ სესხებს იღებენო კაცო ისეო რა, სინამდვილეში არ არის რა ასე, ანუ არ არსებობს ოჯახი ნებისმიერ საქართველოში მაგალითად აკუ ვილაპარაკოთ, ვისაც რაღაც მომენტში არ დაუდგეს ეტაპი, როცა მისი ხარჯი ბევრად მეტია საშუალო ხარჯზე. ანუ რას ნიშნავს?
არჩევანი არჩება, ხო?
ყოველთვის, ანუ შვილი თოვდება, ანუ ესა მაინც ხარჯი ბავშვი იბადება ვიღაცა რაღაცა, ანუ კი ვამბობთ რა ქორწილი როგორ უნდა დაეხარჯოს
თანხა. დავანებოთ თავი, ეგ ვთქვათ, აი ეგეთ მნიშვნელოვან მოვლენებს ცხოვრებაში უბრალოდ არ ყოფნის.
არ ყოფნის, აი ეს სისტემატურად არ ყოფნის და პლუს ყოველთვის ემატება ესეთი, ანუ ვიღაც ავადდება, დედა კვდება და უშოთ ეხლა ასე დროს როცა ხდება რომ ნუ პირობითად ვამბობ, ხო არის რეალობა, დედა კვდება, мама კვდება, ვიღაცა კვდება, უბედურება ხდება, ხო?
ავად არის ვთქვათ.
ხო, ავად არის და ჭირდება ნებისმიერ შემთხვევაში არ არსებობს სიტუაცია ოჯახი, ვისაც იმაზე მეტი ხარჯი არ დაჭირდეს, ვიდრე არის საშუალო ხარჯი და როცა ასე დაბალი შემოსავლებია მართალი ბძანეთ და პერმანენტულად არ ყოფნის. ამ სიტუაციაში ბუნებრივია იზრდება სესხები და აქ ამ შემთხვევაში ასეთ ვითარებაში როცა სესხები ბევრად მეტია და ხარჯი მეტია შემოსავლებზე, შენ კიდე აქედან დაზოგო 30 წლის წინ და ეს თანხა ანდო ვიღაცა გაურკვეველ ასე თქვა, მე არ ვიცი ხა პირადად რა ასვისობ და რაც მაინტერესებს, მაგრამ ბიუროკრატია რა არის ვიცი.
ხო, პირად დაცობას რა მნიშვნელობა?
ხო, არავით არის. თემაზე ვლაპარაკობ. თან ვინ მართავს ახლა ამას? ამას ეს კი არა ფული იდება და რაღაცა. როიდოს ეს ერთი უბედურება, იმიტომ რომ ლარი უფასურდება და ის 30 წელს მერე რა იქნება კაც მარიცის, ანუ შეიძლება საერთოდ, მაგრამ კიდე ვიღაცა ჩამოვა და დაიწყებს ამის ინვესტირებას და ახლა
ეს ნუ მე ჩავადებულოა თან და გავალდებულებენ.
ხო, ნუ ეს არ ვიცი.
გავაგრძელებ საუბარს. იმ არ მხოლოდ პენსიაზე, იმაზეც კიდევ რაც უკავშირდება ადამიანის მიერ თავის მომავალზე ზრუნვას, იმას თუ რის საშუალება შეიძლება იყოს დღეს საქართველოში, თუ არის და თუ წარმოგიდგენიათ ასეთი. მათე გარდავა ქეთევან კრიალაშვილი არიან ჩვენი სტუმრები ახალი ამბების დრო ახლა რადიო თავისუფლების ეთერში. ნინო როდონაიას მოუსმინოთ.
საქართველოში გლოვის დღეა თბილისში მომხდარი ტრაგედიის გამო გასულ აღმოსავლეთ დიღომში საცხოვრებო კორპუსში მომხდარი აფეთქების შედეგად დაიღუპა 4 ადამიანი, მათ შორის ბავშვი. წინასწარი ინფორმაციით აფეთქება გაზის გაჟონვამ გამოიწვია. გლოვის ნიშნად საქართველოს ტერიტორიაზე სახელმწიფო დაწესებულებების და საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური მისიების შენობებზე დაშვებულია სახელმწიფო დროშები. დიდიღომში მომხდარი აფეთქების შედეგად დაშვებული 6 ბავშვიდან 5 უკვე გაწერეს იაშვილის სახელობის ბავშთა კლინიკიდან. საავადმყოფოში რჩება გოგონა, რომელსაც თავის არეში ჭრილობის გამო ქირურგიული ოპერაცია გაუკეთეს. ექიმების ინფორმაციით ბავშვი რჩება კრიტიკული მედიცინის დეპარტამენტში და მისი მდგომარეობა ამჟამად დამაკმაყოფილებელია. ხუდუშაურის სახელობის ეროვნული სამედიცინო ცენტრიდან გაწერეს უფროსი ასაკის 2 დაშავებულიც. დიდიღომში საცხოვრებელ კორპუსში მომხდარი აფეთქების გამო სამართალდამცა მაგასული ღამიდან დაიწყეს კომპანია ყაზტრანსგაზის თანამშრომლების დაკითხვა. კორპუსის მცხოვრებთა ინფორმაციით 16 იანვარს აფეთქებამდე რამდენიმე საათით ადრე იქცნობოდა გაზის ძლიერი სუნი, რის გამოც კომპანიის წარმომადგენლები გამოიძახეს, თუმცა მათ რაიმე პრობლემის არსებობა არ დაადასტურეს. პოლიცია საქმეს იძიებს სისხლის სამართლის კოდექსის მუხლით, რომელიც ეხება მშენებლობის ან ექსპლუატაციის დროს უსაფრთხოების წესების დარღვევას, რასაც 2 ან მეტი ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა მოჰყვა. დიდიღომში აფეთქების შედეგად დაზიანებულ კორპუს დღეს დილიდან ამოწმებენ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის წარმომადგენლები. მათი წინასწარი დაასკვნით კორპუსის კონსტრუქციები საიმედოა და რამე სერიოზული პრობლემა ამ ეტაპზე გამოვლენილი არ არის. დაზიანებულია ტიხრები და კედლები. როგორც ამ ლაბორატორიის წარმომადგენლები აცხადებენ, ამ კორპუსის მდგრადობა ჯერჯერობით არანაირ ეჭვს არ იწვევს, რაც შეეხება თავად კორპუსის კორპუსში მცხოვრებ ოჯახებს. თბილისის მერია ისინი დააბინავა დროებით რამდენიმე სასტუმროში, სულ საუბარია 10-ზე მეტ ოჯახზე. ჯერჯერობით უცნობია, როდის მიეცემათ მათ საკუთარ ბინებში დაბრუნების შესაძლებლობა. საპარლამენტო უმცირესობის დეპუტატები დღეს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრებს ანადოლიძეს და ნაზი ჯანეზაშვილს შეხვდებიან. როგორც ევროპული საქართველოს წარმომადგენლები აცხადებენ, ამ შეხვედრის მიზანია შეჯერდეს ის წინადადებები, რომლებიც ორივე მხარეს აქვს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატთა შერჩევის კრიტერიუმებთან დაკავშირებით. ევროპულმა საქართველომ გარდა კონკრეტული კრიტერიუმების წარმოდგენისა გუშინ მოუწოდა საპარლამენტო უმრავლესობას მიიღონ სპეციალური რეზოლუცია, რომლითაც იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მოუწოდებენ ყოველგვარი განხილვის და კრიტერიუმების გარეშე წარმოდგენილი მოსამართლეების კანდიდატთა სია გაიწვიოს და ახალი სია მოამზადოს. საპასუხოდ ქართულ ოცნებაში განაცხადეს, რომ ეს ინიციატივა დაგვიანებულია, რადგან ორგანული კანონის ცვლილებები, რომლებმაც უნდა განსაზღვროს მოსამართლეობის კანდიდატთა შერჩევის კრიტერიუმები, უკუძალის მქონე იქნება და შესაბამისად დღის წესრიგიდან მოხსნილია ამ სიის გაწვევა არ გაწვევის საკითხი. დღესვე მოსამართლეთა შერჩევის კრიტერიუმებთან დაკავშირებით საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ეკაბესელია შეხვდება არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს, იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ყოფილი თავმჯდომარე ქართული ოცნების უმრავლესობის წევრი ეკაბესელია კონსულტაციებს უმრავლესობისგან დამოუკიდებლად უკვე მესამე დღეა აწარმოებს სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებთან.
სოციალური რეკლამა რადიო თავისუფლების ეთერში. 2019 წლის 1 იანვრიდან თქვენ საპენსიო ანგარიშზე იწყება თანხის დაგროვება. ყოველთვიურად თქვენ საპენსიო ანგარიშზე დაუბეგრავი ხელფასის 2% იწყება. 2% დამსაქმებელი და სახელმწიფო გიმატებთ. სისტემაში მონაწილეობა 40 წლამდე დასაქმებულებისთვის სავალდებულოა, ხოლო 40 წლის ზემოთ ნებაყოფლობითი. მონაწილეობა შეუძლიათ თვითდასაქმებულებსაც. თუ თქვენი ხელფასი 1000 ლარია, ზოგავთ 16 ლარს და გიგროვდებათ თვეში 60 ლარი. გააკეთეთ დანაზოგი. საპენსიო სააგენტო შენი თბილისი ბერე.
ეს იყო სოციალური რეკლამა რადიო თავისუფლების ეთერში და ვაგრძელებთ გადაცემას, რა თქმა უნდა, ასე არ ვუსადაგებთ ხოლმე სოციალური რეკლამის თემას, დილის საუბრების თემას, მაგრამ რა ვქნათ, რომ ესე იგი აქტუალურობის მხრივ და ერთმანეთს ემთხვევა და ამიტომ დღეს ვლაპარაკობთ ამაზე ჩვენ სტუმრებთან და ჩვენს მსვენელთან ერთად, ქეთევან კრიალაშვილი, ეკონომიკური განათლების და სტრატეგიული კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი და მათე გარდავა ეკონომიკური პოლიტიკის ექსპერტი არიან ჩვენი სტუმრები და ვლაპარაკობთ იმ სისტემაზე, რომელიც რომელზეც იყო რეკლამაში საუბარი და რომელიც ამოქმედა 1 იანვრიდან. რადგან ასე მოხდა, მაშინ ვიტყვით, კითხვას დავსვამ ასე. რა შეიძლება გააკეთდეს დღეს, გააკეთოს ადამიანმა, რადგან ეს სიტყვები ყველანაირი კბილი სიბერისთვის, სიბერის უზრუნველ საყოფად.
ადამიანმა?
აქ, ამ კონკრეტულ რეალობაში, ხო, ზოგადად არა. საქართველოში.
ამ კონკრეტულ
რეალობაში. იოგას კეთებად.
ხო, ჯართალმოვაწე იფიქრო, სად არ, იმიტომ რომ რეალურად ჩვენ შესვენებაზეც საუბრობდით, ადამიანები, რომლებსაც ფული არ ყოფნით, ვაიძულებთ რომ დაზოგონ სიბერისთვის და ამ დროს ისინი მიდიან, გარკვეულწილად იღებენ კრედიტებს, რომლის პროცენტიც კიდევ უფრო ბევრია და ურჩენ რა პროცენტებსაც იხდის,
თქო ვეღარა იღებენ სავარაუდოდ, ხომ არა?
რატო ახლა დასაქმებულები ხო იღებენ? დასაქმებულები იხდიან და უსაქმებულები არც იქით იხდის, არც აგეთ არ იხდის, შესაბამისად ვერც კრედიტს ვერ იღებს. ანუ მე ვარ დასაქმებული, რომელსაც თქვათ მაგ საშუალოდ 1000 ლარი ხელფასი აქედან მიხდი უკვე სახელმწიფო საშემოსავლოს, ზოგავ პენსიისთვის, მჭირდება რაღაც დამატებით მაცივარი, მივდივარ ვიღებ მაცივარს განვატებით, რომლის პროცენტებიც იმდენია, რომ მირჩევნოდა მე ის 20 ლარი, რომელიც სახელმწიფოს უხადე, გადამეხადა აქეთ და ნაკლებ პროცენტი გადამეხადა თქვა ამ მაცივარში, მაცივრის ყიდვისას. მაგრამ ნუ ესე არ არის და გვაუნოვიან ევროპაში, ესე ევროპაში უზრუნველ ყოფენ, იმიტომ რომ ევროპაში ძალიან ბედნიერები არიან მოხუცები, ისინი ძალიან ბევრს მოგზაურობენ, იმდენ დაგროვილი აქვთ, მაგრამ იმიტომ რომ თქვენ ნახავთ რომ ევროპაში მოსახლეობის ძალიან დიდ ნაწილს თითქმის აბსოლუტურ უმრავლესობას აქვს საკმაოდ გრძელვადიანი სესხები, კრედიტები,
დანაზოგებით,
რომელიც არანაირ პრობლემას არ უქმნის, ძალიან მეეჭება რომ იქ არსებობდეს ადამიანი, რომელიც პირდაპირ ყიდულობდეს რაღაც ნივთებს, მიდიან და გრძელვადიანი ათწლიანი გამადებით ყიდულობენ მობილურსაც, ტელეფონს,
სახლებსაც,
ყველაფერს აბსოლუტურად, სადაც 1-3% სიხდიან თვეში და ძალიან ძალიან იაფად მახსოვს ჩემთან მიყიდა მობილური, რომელზეც თვეში უნდა ეხადა 1 ევრო. და ძალიან ბედნიერად გრძნობდა ამაზე თავს და კონდა უბოლო მოდელი მობილური და აქ ესეთი სისტემა არ მოქვს, ესეთი სისტემა რო კონდეს, კი ბატონო, ძალიან კარგად დაზოგავ, გიქნება საშუალება რომ დაზოგო და იზრუნებ კიდევაც, ნუ აღარებს აღარავო შემოსავალზე, რომელიც გაცილებით მეტია და მათის ყოფნით ყოველფერში და ჩვენთან სამწუხაროდ ეს ტვირთიც ყველაზე მეტად აწვება დაბა შემოსავლიან ადამიანებს, რომლებიც კიდევ უფრო გაჭირებულ მდგომარეობაში იქნებიან და რაც მთავარია, მათი დანაზოგი, დაზოგილი რაღაც თანხა მომავალში არ იქნება ისეთი მწყიდვალუნარიანი როგორც დღეს არის და თუნდაც იმ დანამატებით და პროცენტული სარგებლით, რომელსაც ჩვენი მთავრობა დღესდღეობით თქვათ გარანტიის სახით იძლევა. Ну გარანტიაც არ არის, იძახიან რომ ის ინვესტიციები საშუალო წლიურ 7% მოგებას
მიღებს. ხო, მაგრამ
7% იქნება თუ არა, ეგ არის საკითხავი.
ასე ვთქვათ, მოფიქრალი ხალხი ხართ და მინდა კითხოთ.
რატომ ესა ბიუროკრატია ცდილობს, რომ ეს მოგება მიიღოს? ხოდა
გაიძულებს რომ სადღაც ინვესტირება უცხებად მოახდინოს. იქნება არ დასად ინვესტირება და მინდა ეს ფული მედოს და მედოს.
7%-იანი მოგება ცოტა არ არის მაინც წლიური, საკმაოდ რისკიანია ესე იგი რა.
ხო.
რეალურად, მაგრამ ეს უმაღლესია საუბარი. და მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ დაიწყებს სახელმწიფო ფიქს და ჩაერევა ეროვნული ბანკი თუ მე მგონი 1%-ს ჩამ ქვემოთ ჩამოვა. ეს რისკები და მოგება.
მე მინდა კითხოთ, ანუ თქვენი დამოკიდებულება ამ საკითხისადმი გასაგებია, ანუ გულისხმობ კრიტიკულობას, მაგრამ რა უნდა უყოს სახელმწიფომ, ცოტა ისე უხეშად გამომდის, მაგრამ ჩვენი მომავალიც ეგ არის, ვიქნებით საპენსიო ასაკში, იმედია. და რა როგორ უნდა უზრუნველყოს საპენსიო ასაკის მოსახლეობა სახელმწიფო? ან ვინმე? ისე უნდა ვთქვათ, მიყურებთ სახელმწიფო რომ ახსენე რომ
მესმის, კი ბატონო, ან ვინმე? სწორია. პირველი რაც სახელმწიფო უნდა გააკეთოს დღეს არის ის რომ თავი დაანებოს ასე ვთქვათ იმ მოქალაქეების ქონების მიტაცება, სამაზე ჩვენ 1000 ჯერ ქონდა აქ საუბარი და ამ შანსს მე ხელთან არ გავუშვებ.
კიდევ ერთხელ ხო.
ესე იგი იმ ხალხის ქონებას დაანებოს თავი რომლის ციბერეზე თვითონ ისრუნავს რა. პირველი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი, ანუ ამ ხალხს დაუბრუნოს მიწები, დაუბრუნოს უამრავი რესურსი, დაუბრუნოს ძიაღი, დაუბრუნოს მის მიერ მიტაცებული ქონებები, დაუბრუნოს ქუთაისის სამ
წინაპრების მიერ.
ხო, წინაპრების მიერ. ხო, ხო,
მაგას უბრალოდ მაგას ვიძახი, მოწონთ და იგივე შემდეგ თავრობას, რომელიც შეიძლება დღეს რაღაც პოლიტიკურ ძალები არსებობენ, რომლებიც აკრიტიკებენ, მაგრამ ხელისუფლებაში მოს შემდეგ ძალიან დიდი ალბათობა არის, რომ მოეწონოთ ეს.
კი,
ანუ ამით რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს აჩორის მაგალითად, ეხა ბოლოს მე მქონდა კამათი ძალიან ასე ვთქვათ, აი თომ ციდი ამით, აი ანაკლის სპორტის პრივატიზება რო ხდება რა. ეს ანაკლის სპორტის ნამდვილში რა არის? ანუ ეს თავისი მიწები და წლები და ასე შემდეგ. ეს არის თქვენი ქონებაც, ჩემის და აკეთის ქონებაც, ხო, საბოლოო ანგარიშით. ანუ რაც ციდან ჩამოვარდა პრინციპში, მოდი ასე ვთქვათ, მაგრამ ჩვენ დაგვეცა, ხო, ჩვენ მსხოვოთ და ჩვენია. ეხა შენ ვადექი და ეს ინვესტორი
მოქალაქეების ქონება, ხო? სახელმწიფო ეკუთვნის საქართველოს მოქალაქეებს და არა კონკრეტულ რაღაც მომენტში ხელისუფლება.
ხო, ამ შემთხვევაში ხელისუფლება ადგა და ეს ანაკლი სპორტი მიყიდა ასე ვთქვათ ვიღაცებს. ანუ ეს ძალიან ძვირფასი აქტივი როგორც ჩანს, იმიტომ რომ შეუძლებელია რამ ხელა ინვესტიციის ჩადებით ვინმე დაინტერესდეს, ისო მართლა მომგებიანი არ იყოს, ხო, სორი, ანუ იდიოტები არ არიან. ასად. მithumetas ოცა ამ ხელა ინვესტიციაზეა საუბარი. ანუ ადგა მთავრობა და პირდაპირ მიცა მათ, მათ შორის 1000 ჰექტარი მიცა საჩუქრად მიცა ძვენის ხით მისა რომ მოდი ესეც აიღეო რა, ეს ზანზირფასი მიწები რაც იყო აჩუქა. ანუ რა გამოვიდა ამით, რომ მან ეს ჩვენი ქონება პირდაპირ ჩვენს გარეშე მოლაპარაკება წარმოა მიცა ვიღაცა სხვას, ამას დაანებოს თავი, ეს ქონება გახდეს ჩვენი პროცენტულად ბუნებრივი, ახლა რაღაც 0.00 რაღაცა იყოს ჩემი ქეთ და ჩვენთან ილაპარაკოს ინვესტორმა, ჩვენივრად მოაწარმოს,
ჩვენ ილაპარაკოს ჩემთან
ფირმასთან, ანუ ასე სააქციო საზოგადოებასთან, რომლის აი მაგალითად წარმოვიდგინოთ, რომ აი ანაკლის სპორტი ეკუთვნის რაღაცა სააქციო საზოგადოებას, დაუშვათ როგორც არის Google, Apple და ასე შემდეგ, თავისი ანუ თქვენ გაქვთ პროცენტი ამ შემთხვევაში, მაგრამ ყავს მავის დირექტორი, რომელიც თქვენი სახელით აწარმოებს მოლაპარაკებას. ჩვეულებრივად როგორც ხდება ეს, დაუშვათ აი ყველა განვითარებულ ქვეყანაში, აი მაგალითად Mercedes-ის კომპანია, Apple, Google.
არაკეთ, ხო, ვიცი ეს ესეთი თემაა.
ხო, დაანებოს თავი
ამას. არაკეთებს ამას.
არაკეთებს, ანუ ამ სიტუაციაში რა გამოდის? რახან ამას არაკეთებს, ჩვენი შემოსავლები ვერ იზრდება. და ამ მცირე შემოსავლების შემთხვე კიდევ უფრო ამცირებს ამ შემოსავლებს და ჩვენ უკტოვებს იმის იმედად, რომ 30 წლის მერე მართლა კაი ხალფასები
თქმელი იქნება.
ძალიან გავიჭედები ქავტონინო, აი საბოლოო ჯამში შემოსავლები აკადემიო მოსახლეობას, ვისაც უჭირს განსაკუთრებით. ამავდროულად ხელმისაწვდომობა ფინანსებზე კიდევ უფრო შეუმცირეს იგივე საბანკო რეგულაციებით, კიდევ ასე ზრუნვას. ზედმეტ ზრუნვას დაანებოს თავი სახელმწიფო.
ბოდიშკეთი არ ერთი რა არ გამო, ანუ საერთოდ მიმყავდა რა ეს. ხო, ყველა გზა ჩაჭრა, იმის მაგივრად განთავისუფლოს, ყველა გზა ჩაჭრა და აი ჩვენი შემოსავლები რომ მეტი იყოს ამ შემთხვევაში დასნის, ასე რომ ჩვეულებრივად თავისი შეიქმნება ალბათ ბუნებრივად შეიქმნება საპენსიო ფონდი და სხვადასხვის თვითონ თქვენ მაგალითად ეხა თუ ძალიან ბევრი გას შემოსავალი ეს თკილის ციბერე 100000 ჩემთვის კეთისთვის მაინც იმზიდველია, ხო, სორი, ანუ რატომაც არა თუ თქვათ
ხო ეტაპი როცა
ხო ანუ საპენსიო ფონდი რომელიც ინვესტიციებს განახორციელებს ამ შემთხვევაში ეს არის კერძო ორგანიზაცია როგორც უამრავ განვითარებულ ქვეყანაში რატომაც არა
ხო და სხვადასხვა
შევიდან მე ჩემ ფულს და მოდი ამან მართოს, ანუ მის მიმართ უფრო მეტი ანდობა ვიდრე სახელმწიფოს მიმართ, დამიჯერეთ რა, აი როცა დაუშვათ აი კონკურენტ სულ კონკურენციული გარემოა. და გარდა ამისა, ისიც რა არის, როცა შემოსავლები მეტია ქვეყანაში, ბევრია ქვეყანაში.
ანუ, უნდა იყოს კონკურენცია ამ სფეროში.
აუცილებლად და უნდა იყოს კერძო.
კერძო. შემოსავლები უნდა იყოს ბევრი ჩვენი, რაც თავარია. და როცა შემოსავლები ბევრია, ამ შემთხვევაში ხო იცით არის უამრავი საქველმოქმედო ორგანიზაცია იქნება და ფონდი იქნება. ახლა მაგალითად ამობენ ის შავი მასი როა შეფოთული და უშათ ის ამერიკელი მილიარდელები რო არიან, როკფელერები ვინც არიან რა. კი არიან მილიარდები, მაგრამ ნახეთ აბა რამდენი ფული აქვს დახარჯული, თუნდაც იგივე დაუშვათ უსახელო დარჩენილი ვიღაცა დაუშვათ საკუთარ თავზე ვერულის მოხუცი ამ ადამიანების შესანახად. აი როცა ქვეყნის შემოსავლები მეტია, უკვე მეტი ასე თქვა ქველმოქმედი რჩება, თუ რჩებიან ისეთი ადამიანები, ვინც თავს ვერ ინახავენ. თუმცა ამათი რაოდენობა იქნება ნაკლები, როცა შემოსავლები არის ბევრი. ყველას რუნავს და თავის თავზე სიბერეზე და ასე შემდეგ. არ არიან ადამიანები იდიოტები, ისინი რაციონალურად იქცევიან, როცა მათი შემოსავლები არის მაღალი.
ხაბარი არის ის, რომ სახელმწიფო უნდა იზრუნოს არა შემოსავლების და ფინანსების და ხელმისაწვდომების შეზღუდვაზე, არამედ პირიქით. თუ ამ კუთხით წავალ და სახელმწიფო გადაწყვეტს, რომ თავი დაანებოს მოსახლეობის მართლობას, განკარგვას მისი ფინანსების განკარგვას და მისემ შესაძლებლობას მან აწარმოოს კერძო მოლაპარაკებას შევიდეს, ბანკი იქნება, საფინანსო ინსტიტუტი იქნება თუ ასე შემდეგ, აიღოს, იქნება შესაძლებლობა აიღოს კრედიტი თუ ჭირდება და ამავდროულად დაზოგოს ის
შესაძლებლობა. მაგრამ ხო, ეხლა კიდევ სხვა თემას შეხედ, მე მესმის ხოლმე ყველაფერი. უკაცრავად ერთმანეთთან დაკავშირებულია. ხო, ბუნებრივია. თქვენ ახლა ლაპარაკობთ უკვე იმ ახალ რეგულაციებზე, რომელიც მაშინ მე დავსვამ კითხვას, რადგან ამ თემას შეეხეთ. რამდენად, არ ვიცი, სრულიად პარადოქსულად ჩანს ჩემთვის, როცა და აწი აღარ იქნება შესაძლებელი, როგორც ხვდები, როცა კომპანია, ფინანსური კომპანია იქნება ეს, თქვა, ბანკი თუ სხვა სახისა, შენ გთავაზობთ თანხას და არ ინტერესდება შენი შესაძლებლობით, გაქვს თუ არა საშუალება ამ თანხის დაბრუნების. ეს, ანუ, ეს ნორმალურად მიგაჩნიათ?
და ვინ კარგავს ამის შემოსავალს?
სულ მაქვს კითხვა, რომ რა ტიპის ბიზნესია ეს? ხო, აი როგორ რა გათვლა არის?
მე თუ გავეცი სესხი თქვენზე, რომელზეც არ დავინტერესდი თქვენ გაქვთ თუ არა შემოსავალი და ვერ მიხდი, ვინ ზარალდება თქვენ თუ მე?
პირველ, ხო, რაღაც ეტაპზე პირველ რიგში თქვენ, რა
თქმა უნდა. მე ზარალდები, ხო, მაგრამ მე ეს რისკი გავწე და გავეცი, რა შეიძლება შეახსნა.
ხო, და რაშია საიდუმლო ამ ბიზნესის, ანუ თქვენ?
ამ ბიზნესის საიდუმლო არის ის, რომ თქვენს გარდა მივცე მათ ეს კიდე ვიღაცებს, რომელსაც იმ ხელა პროცენტში ვაძლევ ამ ყველაფერს, რომ ამათ ეს აქ გადახდილი ის რისკები და ის პროცენტები, რომელიც შეიძლება და თქვენს გადაგეხადათ სხვასაც სხვადასხვა. მაღალი პროცენტი აზღვევს, ასე რომ ვთქვათ, კეთის ინდისერი გადამხდელის მაღალი პროცენტი აზღვევს იმ რისკებს, რომელიც თქვენ აიღეთ და ასე შემდეგ. ასე რომ, როდესაც ვთქვათ, დეკემბრის თვეში იყო ეგრეთ წოდებული განულებული რეალურად ძალიან ის
ნაწილი, ხო,
განულებული, ხო, რაც მოხდა სინამდვილეში, მისი რისკები უკვე დაზღვეული და გადახდილი იყო იმ კეთის ინდისიერ გადამხდელების მიერ, რომელიც არსებობს და ამ თანხებზე, ნუ ეს კიდე სხვა თემა, უკვე უარი ქონდა ნათქვამი ფინანსური ინსტიტუტებს და იცოდნენ, რომ ის არისო, იმას ვერ ამოიღებდნენ ძალიან მცირე ოდენობით და ამიტომაც დათანხმდნენ აი ამ თქვათ შემოთავაზებას. მაგრამ ეს ცალკე თემაა. თავარია, რომ ქვეყანაში ყოფილ გაჩნდეს კონკურენტული, იგივე რომ ბანკებს, საფინანსო ინსტიტუტები შექმნილიყო, რომლებიც აი ამ საპენსიო თანხებს და ამ დაზანზოგებს განკარგავდნენ, მაგრამ თქვენ როგორ გქონიათ, ბანკები, რომლებსაც ამდენი შვილობელი და სხვადასხვა მიმართულებით კომპანიები აქვს, ამას ვერ მოიფიქრებდნენ ეს, რომ ყოფილიყო მომგებიანი? შესაბამისად, გამდინარე იქიდან, რომ ბანკი ასეთ ბანკს არ აქვს ესეთი პოლიტიკა, თქვათ, და არ ქონდა ესეთი პროგრამა და სამომავლო გეგმა, განპირობებულია იმით, რომ მან იცის, რომ ასეთი თანხებისთვის მოსახლეობის შემოსავალი არ არის საკმარისი, რომ ესეთი ფონდი არსებობდეს და მას არ ეყოლებოდა ეს კლიენტურა, და ამიტომ ჩადო სახელმწიფო მიძულებითი მექანიზმი. თორემ ნამდვილად დარწმუნებული ვარ, ეს ამაზე ექნებოდა თუნდაც ბანკებს ნაფიქრი და შექმნა რა რაღაცა უზრუნო რაღაც იმდენაირი დანაზოგები არსებობს და დეპოზიტები არსებობს ერთსაც სუმცირე და არ ქონდა სიბერის რაღაცა ბედნიერი სიბერის დეპოზიტს გააკეთებდნენ და მისცემდნენ იმ პროცენტს მაგრამ ესეთი მოსახურებაც კი არ აქვს მე მგონი იმიტომ რომ 20% 20 წელზე მეტი მგონია ბავშვისთვის შეიძლება დაზოგო მაგრამ ესეთი დანაზოგი და ესეთ შემოთავაზება მე პირადად ბანკისგან აქამდე ნამდვილად არ მიმიხი არ ვიცი თქვენ გაქვთ არა ესე იგი ეს ექნებოდა და ხო არ მოგდგება მე
ხო შეკითხა მე მაინც ცოტა სხვანაირად გავიგე ანუ თქვენ ასეთ რაღაცა ბზანეთ როგორც მე მივხვდი რომ რატო ამდენი ასეთი ვალე სესხები ხო ანუ დომინირებადი რატო გახდა მე მგონი ამას ამბობთ ხო ანუ იმიტომ ეხა დაუშვათ თუ თქვენ სამომხმარებლო იპოთეკურს
ისიღებთ როგორც ჩანს მაინც მომგებიანი რჩება რა დაგანარგან არსებობს
ეხა ციფრები ჩანს ამის მოგება ისდება და იზრდება ანუ ეს სტატისტიკურად აღრიცხული არის მაგრამ რატო ეს ასე დომინირებადი ეს არის მთავარი სიკითხვე ხო მაინც ა ირლანდიელებს აქვთ სესხები აქეთ თქვა ევრო გერმანელებს აქვთ მაგრამ იქ ირლანდიელების ხორების დონე არის ყველაზე მაღალი ევროპაში და კრედიტები არის ყველაზე მაღალი ასევე ესე იგი რაღაცა განსხვავებული ხდება იქ ხო იქ განსხვავებული ხდება ის რომ მათი შემოსავლები მაღალი და ისინი იღებენ იაფასიან და გრძელვადიან სესხებს განსხვავებით ჩვენგან და დომინირებადი სწორედ იმიტომ ასეთი სესხები ეს რა სესხებია რომ ეს არის ეგრეთ წოდებული და სტრაფად გაცემული სესხები რომელზეც პროცენტი არის ზოგჯერ 100% და მეტიც კი ანუ ადამიანს არანაირი რესურსი არ აქვს რომ მოიზიდოს ფინანსური სახსრები, არადა ჭირდება ეს 100 ლარი ჭირდება რაღაცნაირად და იძულებულია აიღოს ეს სესხი. ისიც არ ინტერესდება ახლა, ისიც რა არის, როცა თქვენ 100%-ში გაცემთ სესხებს და სტატისტიკურად იცით რამდენი დააბრუნებს, რამდენი არ დააბრუნებს, სულ არ ჭირდებათ რა შემოსავალი აქვს მაგალითად ქეთის ან დინოს ან სტატისტიკურად ეს ცნობილია. მაინც
მის თანხას გადაფარავს და გადაიხდის და გაწყობთ ესეთი კლიენტი, იმიტომ რომ ალბათობა რაღაც მომენტში არის. იმის რომ თქვენან დააბრუნებთ ან სამომავლოდ უკვე ეცოდინებათ რომ თქვენ არახად გადამხდელი და მომავალში მოიზიდებს ისევ ჩემნაირ და სხვა გადამხდას, რომელსაც ესე ადვილად აძლევს ხელ.
ყველა რო აბრუნებდეს და 100% თქვენ გასცემდეს სესხებს, ხო? ანუ ასეთი რო წარმოვიდგინოთ სურათი, რომ 100%-იან სესხს გაცემთ წლიურს და ყველა აბრუნებს.
აი
10 წელიწადში გამოდის, რომ თქვენ მილიონით რო დაიწყოთ, ასე ვთქვათ, ბიზნესი, გამოდის, რომ ბაფეტი დარჩება უკან და ონლაინ სესხით რო გააკეთებს
ეს საფარი. შეუძლებელია.
შეუძლებელია, ბუნებრივია. ამიტომაც არის ეს, რომ ასეთი ბიზნესია, ყველგან ასეთია რა ეს, ანუ ეს ასეთი სესხები არის ასეთი. არ უნდება ნაწილი და ეს არის ჩვეულებრივი.
სამწუხაროდ ეს მიიღეთ ისეთი რეალობა, რომ იგივე ასეთ ფინანსურ ინსტიტუტებს შეესთავარქმევა. უკვე შემცირდა თანამშრომელთა რაოდენობა, იქ არის მაგალითად რისკების ოფიცრები იყვნენ და ასე შემდეგ, რომლებიც აღარ ჭირდებათ და მივიღეთ ამ კუთხით ესეთი მდგომარეობა, იმიტომ რომ არის სტაბილური, აღარ ჭირდება.
თუმცა ამათი ხარბესოს ზღარი არ აქვს, ეგეც მეორე თემაა რა, მათ შორის ბანკების და ამათი სიხარბე არის უსაზღვრო.
აუ, ნუ ეს კიდე ცალკე თემაა.
ამ რეალობაშიც.
ასეთი პროცენტები მე ვფიქრობ, რომ ალბათ უნდა ყოფილიყო პოლიტიკა მიმართული პროცენტებისკენ და არა შეზღუდვებისკენ, თვლი მოსახლეობაზე კი არ უნდა გადასულიყო, არამედ ბანკებისთვის რაღაცა პროცენტული ზღვარი ყოფილიყო უფრო და ჩვენთვის უფრო იმ ადამიანებისთვის ხელმისაწვდომი გამხდარიყო და უფრო გადახდის უნარიანები გახდებოდით, როდესაც დაბალი პროცენტი გვექნებოდა, მაგრამ ეხლა რას მივიღებთ? ხვალზე და მასზე სახელმწიფო იტყვის, რომ აი ჩვენ ამ პოლიტიკით გამოვლენ და ჩვენი გაცემული სესხების აბსოლუტური უმრავლესობა ვრუნდება. იმიტომ რომ ის მაღალრისკიანი ნაწილი იმას ჩამოშორდება მათ და თქვა რომ აი ჩვენ 100% და 99 გვიბრუნდება უკან და ჩვენ მოსახლეობა გამტირდა იმდა რომ აბრუნებს სესხებს. რაღაც რეიტინგებში ამის წავალს ეს. ამ სესხებს
ბუნებრივად გადავიდა რა საუბარი ეს მაგრამ ეს ხო სერიოზული ინდიკატორი ანუ ეს ანუ ქვეყანაში ყავს 600,000 ადამიანი რომელთა უმრავლესობა
აღარ ყავს
ყავდა
ეხა აღარ ყავს ესეთი ადამიანები.
არამინიც ის ხა ადამიანს სხვა სასხლით შეიძლებოდა ჰქონოდა ასეთ სალსახად ვერ ვიტყვით.
ხო, ანუ ნუ ეს რაღაც ნაწილი რაღაცნაირად
ჩამოშორდა.
ის შავისია ნაკლები გექნება, გადახდის იტყვიან ამდენიდან, ამდენი უკვე იხდის და გამდიდრდით. ნუ რაღაცა ინდიკატორი
დავაწერეთ. მაინც ინდიკატორი მაინც საშინელ რაღაცას გეუბნება. ეს 600,000 ადამიანი ყავს და მათ უმრავლესობა პრინციპში თურმე გამოდის რომ 200 და 300 ლარი ვერ დააბრუნა წლების განმავლობაში. ანუ ესეთ ხო წარმოგიდგენთ პარაპატარა შემოსავალი აქვს. ქიჟიკი არა რომ ასე თქვა დღეს 9 ჯერ პასუხობს ტელეფონს და არ უნდა დაბრუნება. ვერ აბრუნებს, აღარ აქვს. ესე იგი 600,000 ადამიანი 3,700,000-დან ყავს ისეთი, ვინც წლების განმავლობაში 300 ლარი ვერ დააბრუნა. ეს ერთი კიდევ საგერ მონაცემი. მეორე, უამრავი ადამიანი ყავს სულ ვალებშია, ასე თქვა და აი ხარჯები არის შემოსავლებზე მეტი. ესე სტატისტიკურად ჩანს და ასეთ ვითარებაში შე კიდე დანაზოგი 30 წლით იყურები წინ, ანუ ასეთი რაღაც დანაზოგზეა საუბარი, შენ უნდა ეცადო იმას, რომ ამათი შემოსავალი რითი შეიძლება გაზარდო. კი არ შეამციროს. რითი შეიძლება გაზარდო. და ამის რესურსი გაქვს უამრავი, მაგრამ რატომღაც აი ბიუროკრატიის დაზეც ცდილობ და ეს კიდე უფრო კომპლექსში შედის რა. და საბოლოოდ ეს ქვეყანა მიდის ძალიან სერიოზული კომპლექსისკენ. და ეს ამის ყველაფრის მიზეზი არის დაბალი შემოსავლები და ფინანსები.
თუ შეიძლება რომ გავაერთიანოთ თქვენი ხედვა, გამოდის არის ის, რომ ასეთი პროდუქტი რომ ყოფილიყო ვთქვათ შესაძლებელი ეკონომიკურად და ამაზე რომ ყოფილიყო მოთხოვნა, გაჩნდებოდა კიდეც და იქნებოდა კონკურენცია გულისხმობ აი საპენსიო ფონდების.
კერძო სექტორი აუცილებლად მივიდა და მაგამდე და გაჩნდებოდა.
ეს არის ერთადერთი მისაღები გზა თქვენთვის, ანუ ეკონომიკურად.
ეს ბუნებრივად ბაზარი გააჩენდა ამას, ამის შესაძლებლობას, გაჩნდებოდნენ ბაზარზე იგივე ნებაყოფლობითი დამზოგველები, რომლებსაც უნდა თკვილი სიბერე და ამაში არაფერ შუაში არ იქნებოდა თქვა სახელმწიფო. შეიძლება რაღაც სახელმწიფოს თუ იმ ფინანსურ ინსტიტუტთან ექნებოდა კონკრეტულად სახელმწიფოს რაღაც მოლაპარაკება, რომ ის თანხები რაღაცა წასულიყო რაღაც იგივე სადღაც წასულიყო და ინვესტირება ამ ფონდს მოეხდინა რაღაც სახელმწიფოს მიერ შეთავაზებულ იგივე იმ ვალდებულებებში თუ ასე შემდეგ, ეს მათი მოლაპარაკების საგანი იქნებოდა, მაგრამ ეს ფინანსური ინსტიტუტი, კერძო სექტორი იქნებოდა რაღაც უფრო მყარ საფუძველზე დაფუძნებული, მყარ ფინანსურ დიდ ფინანსურ ინსტიტუტზე, რომლის ნდობა აუცილებლად უფრო მეტად ექნებოდა რიგით დამზოგვას, რომელიც თავისი ნებით მივიდოდა და დაზოგავდა და მორჩა ამით დამთავრდებოდა. როგორც ახლა თქვენ ბანკში მიდიხართ და დანაზოგს აკეთებთ თქვენი შვილის უზრუნველყოფილი მომავლისთვის,
ასეთი პროდუქტი არსებობს.
კი ბატონო, არის სრულწლოვანი სანამ გახდება ზოგადად, ამის ნებაყოფლობით მიდიხარ, იმიტომ რომ შენ შვილზე ფიქრობ და ზრუნავთ, ამაზე მოთხოვნა არის და საერთოდ არ კითხულობის ფული დღეს სად მიდის და როგორ მიდის, ხომ არ კითხულობთ თქვენ? არ კითხულობთ,
არა. ხო, ვისაც აქვს მოკლედ ასეთი პროდუქტი ხო ნაყიდი.
ა ნამდვილად არ მგონია რომ ვინმე საკითხა თან თავის დანაზოგი კონკრეტულ მომენტში რას ხმარდება, მაგრამ ასეთ დანაზოგს აკეთებს, ისევე გააგრძელებ და ისე დანაზოგს თავისი უზრუნველი სიბერისთვის, ხო? თუ ასეთი მოთხოვნა იქნებოდა და ამას აუცილებლად დაინახავდა კერძო სექტორი და შექმნიდა შესაბამის, ვთქვათ, სუმცირე აი ესეთ პროდუქტს.
საერთოდ კერძო სექტორსა დავანებოთ თავი და ავიღოთ ისევ სახელმწიფო. რასაც კეთი ამბობს, რა თქმა უნდა, ეს ანბანური ჭეშმარიტებასავით ჩანს, ხო? ანუ თუ მართლა გაჩნდა მოთხოვნა, ბუნებრივია არ გეუჭირდება თუნდაც ჩვენს რეალობაში ამ ორგანიზაციებს გავსე პროდუქტის შექმნა, მაგრამ ეს კერძო სექტორი ჩამოვიღოთ, მოხსნათ და თავდაპირავად სახელმწიფო თქვა და თუ მართლა მოტივია სახელმწიფოს ასეთი, რომ აი ტკბილი სიბერე კონდეს ხალხს. ანუ ეს რას ნიშნავს, რომ ეხლა თუ მე დაუშვათ გადავსვი საპენსიო ასაკ და თვეში შემოსავალი ჩემი არის ძალიან მაღალი, როკფელერი შემოსავლის თუ გაუტოდა, რა თქმა უნდა, თქვენი პენსია, სახელმწიფოს პენსია, ხო?
ამჭირდება.
ანუ არის ადამიანების დიდი ნაწილი, ვისაც ეს უბრალოდ აღარ დაჭირდება. და ანუ ეს შეურაცხმყოფელიც კი არის, რომ დაუშვათ ვიღაცას გადასახადის, არ არის და საჭირო ეს. მაგრამ მოტივი რა არის, რომ დარჩებიანო ადამიანებიო, ვინ საკუთარ თავს ვერ შეინახავენ. ხო, სწორია, ეს არის მოტივი მაინც დღეს. ანუ კვილად რო იცხოვრო.
ერთი ეგ არის და მეორე მორალური შეიძლება კონდეს კიდე მხარეს, რომ აი რაღაცა თქვათ ადამიანი რომ მომაწლების განმავლობაში იმუშავა, გადასახადებს იხდი და აი რაღაც იმის მსგავსი რაც
კეთე ამბობდა. კარგი.
ნუ ნაწილი მე
მას. კი ბატონო, ეს არის მოტივი
და მისი გადასახადების. კარგი, კარგი.
ხო, ანუ გადასახადებს იხდი და კი ბატონო. თუ ეს არის მოტივი, მაშინ რაღა 30 წლით ჩვენი ჭიბიდან იღებ. მაშინ შენი ხარჯების შემცირება დაიწყ დღეს. და 30 წელი ამცირე ხარჯები და წარმოიდგინე 20 წელს იმხელა ფული დაგჭება, რომ აი გაეცი მაშინ ეს პენსიები. აი თუ თქვათ, აი რაღა ჩემს ხარჯებს რატოსდი? მოდი შენი ხარჯები შეამცირე, თუ შენ მართლა პატიოსანი ხარ მთავრობაზე, აბა რა თქმა უნდა, ამ მოტივი, ამ ეს თუ არის შენი მოტივი. ამცირო თავისი ხარჯები.
ეცეში
შეიძლება თუ ეხლა მე მივხვდი იგივეა რა, ანუ მოდი ასე გადასახადი შეამცირე. ან არ შეამცირე
ეს გადასახადი დაზოგე. ჩემი საშემოსავლოდან 4% გაუშვი თუ ესე ძალიან გინდა 16 დაიტოვე შენ. ეხლა უკვე 24 და კიდე ორს ხო ამატებს?
ნუ, ხო, მართალია.
24% მინიმუმ უკვე ჩვენგან მიდის სახელმწიფო შენახვაზე. მაშინ დარჩებოდა 16, მოდი ეს 16 მოიხმარე, განკარგე, სადღაც გადის, დაუტოვე კერძო სექტორს ეს თანხა. კერძო სექტორი თვითონ გადაწყვეტს, განდავითარებს ფინანსურ ინსტიტუტებს, რომელიც ფინანსურ ბაზრები ჩვენთან საერთოდ არ არსებობს, რომელიც გაცილებით უფრო სტაბილური, მიმზიდველი და
ადმინისტრაციული ხარჯები იქნებოდა
საჭირო. ანუ ამისთვის შენ არ ჭირდება ეს საპენსიო ფონდი, ამისთვის არ ჭირდება 10000 ლარიანი ალბათ პენსი თავმჯდომარე, ბუღალტერი, მოადგილე, მანქანის მძღოლი, ესენი არ ჭირდება არაფერი. ანუ მარტივად სიგზნეს გააკეთო. თუ მართლა ესა მოტივი, მოდი ასე გააკეთე. მაგრამ ეს ხარ არის მოტივი. მოტივი სხვა რაღაცაა. მოტივია ეს მანქანიანი, ასე თქვა, ბიუროკრატია რა. მეტი არაფერი სინამდვილეში. ამიტომ არის ეს ბლეფი და ამიტომ არ ვენდობი მე მაგალითად.
და ბევრია
და ჩანს და იმიტომ ლოგიკა საკამდე მიყავს ადამიანი.
ხო, ესეთია ჩვენი დღევანდელი სტუმრების, ასე ვთქვათ, პოზიცია გად ბოლოს გადაუსვეს ხაზი. ძალიან საინტერესო იყო თქვენი მოსაზრებების მოსმენა ნამდვილად და ჩვენ გავაგრძელებთ ამ თემაზე საუბარ. ჩვენი დღევანდელი სტუმრები ეკონომისტები, მათე გარდავა ეკონომიკის პოლიტიკის ექსპერტი, ეკონომიკური პოლიტიკის ექსპერტი და ქეთევან კრიალაშვილი, ეკონომიკური განათლების და სტრატეგიული კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი იყვნენ და მათ არ აქვთ ბევრი კითხვა, თქვენ არ გაქვთ ბევრი კითხვა ხელისუფლებასთან, როგორც აი ყოველდღე რაღაცას ვნახულობ ხოლმე ის ამდენი კითხვა ხელისუფლებასთან საპენსიო სისტემასთან დაკავშირებით, არამედ გაქვთ თქვენი დაკვირვებები, თქვენი პასუხები, თქვენი ლოგიკა. ძალიან დიდი მადლობა ამის გაზიარებისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილის საუბრებს უსმენდით თქვენ, რომელსაც უძღვებოდი ნინო გელაშვილი. გოჩა ლეჯავა იყო ხმის რეჟისორი. დიდი მადლობა.